har du sett? Vi kan kanskje huske bedre Real Madrid-utgave enn dette, men knapt et bedre Real Madrid-år enn dette. De har aldri vunnet La Liga med større margin enn nå, og de har løftet både Superkoppa og Champions League-trofeet I en sesong vi skal prøve å oppsummere her og nå etter beste evne.
La Liga Loka. En litt gærnere fotball.
Ja, dette La Liga Loka episode 210 med Petter Veland, hei.
Buenas dias.
Jonas Jever, hei.
Home of Shalom.
Og Magnar Kvalvik, hei.
Hallo Magnar.
Hei Magnar.
Hallo alle I Moderne Studio, Moderne Media sitt studio I Oslo sentrum.
Men dette en episode helt av det ordinære slaget? For du sa bare at det var episode 210.
Sa ikke av det ordinære slaget?
Nei.
Det det.
Ja, ok, bra. Da vet jeg hvor jeg den.
Ja, dere så Champions League-finale sammen, dere, eller? På søndag? Lørdag, eller? Hvor tid det nå var?
Ja, den ble ikke så mye utsatt at den gikk på søndag, heldigvis, selv om det ikke var langt unna.
Neida, vi gjorde det. Så kan man jo også spekulere hvor mye av finalen som sånn... Jeg har sett den I etterkant, da jeg. Da var vel kanskje formen til og med dårligere enn det den var på lørdagen, så... Jeg har ikke fått tatt inn så veldig mange inntrykk av den, sånn egentlig annet enn at Casemiro var jævlig bra.
Og Carvajal var jævlig bra.
Ja, og enda så har ingen av dere nevnt Courtois, men jeg synes var jævlig bra. Forskjellig kan man oppfatte fotballkampen.
Så det vi har at Carvajal, Courtois og Casemiro, så de tre sene vant Champions League for Real Madrid, da.
Mhm.
Ja, jeg trodde kanskje det var de to veier nede da, Vinicius og Valverde, men ja, så forskjellig kan man altså se.
CVC vinner for å ta den.
Hvis vi drar den ekstremt langt da, så kan vi faktisk ta de fire seerne, for Ceballos kommer inn og trygger deg helt på tampen der.
Nå det mye her. Nå det mye her.
Men ja, vi kan begynne med Champions League-finalen, men greit å minne om at vi skal prøve å oppsummere La Liga-sesongen, eller hele sesongen I sin helhet, ved for eksempel å ta ut sesongens lag, og ta noen, en god del lytterspørsmål som går på sesongen som helhet også. Og så har jo jeg selvfølgelig ramsa opp 9 ting det viktig at vi ikke glemmer, ting som lett å glemme, men som vi ikke må glemme etter sesongen 2021-2022.
Det gleder jeg meg så utrolig til hver eneste sesong, faktisk. Mm.
Og da blir jo ikke sånne ting som at Real Betis vann Copa del Rey, nemt, for det vil vi jo aldri glemme uansett. Mm-hmm. Trenger ikke noe påminnelse om sånne enkle ting. Ok, Real Madrid Champions League-mester for 14. gang de har vunnet de siste 8 finalene de har spilt I Champions League-serievinner-cupen. Og ja, var det denne vinnermentaliteten som vann de dette igjen da?
Det, og så det sånn uttrykk som har gått igjen her nå, siden, altså det begynte vel sånn I tiddraget på lørdagskvelden der, og så ble det gjentatt og gjentatt og gjentatt, og nå tror jeg enhver fotballmann, fotballkvinne har sagt det. Det lov å ha god keeper.
Ja,
nei, det var jo, vil jo si meg litt enig I det, at... Vi snakket jo om det I Patreon, at kollektive Liverpool bedre enn kollektive Real Madrid, men enkeltspillere har kanskje en større tendens til å stå frem for Real Madrid enn det de hadde for Liverpool. Og det sier jo litt med tanke på hvilke enkeltspillere Liverpool har, men I den kampen her så ble det jo veldig åpenbart da, med for eksempel Thibaut Courtois da, som vartet, altså han har jo hatt en god sesong, det jo ikke det at han plutselig var god nå, men det kom så veldig mye mer tydelig fram I en Champions League-finale at han hadde spesielt den ene redningen fra Mané, husker jeg, som var...
Og den har slått I stolpen, ja.
Ja, det sier sitt, men jeg husker den, fordi da...
Det var ganske tidlig.
Ja, for så vidt, det var det. Jeg har gått ned I glasset da, tror jeg. Men, men ja, nei, jeg husker den veldig godt.
Og, jeg husker den fra Sala Vestian noen gangen, når han slår den utenfor lengste stolpe der.
Ja, der også, ja. Ja. Nei, jeg synes... altså... Ja, enkeltstjerne til Real Madrid vinner den kampen her, og så synes jeg at Ancelotti vinner den med den genistreken med å sette Valverde og Carvajal, og jeg har sett det flere ganger, og det funker hver gang. Så å si hver gang i store kamper, det er egentlig bare låse den ene siden med Carvajal og Valverde som løper og løper og løper og løper og løper, neutraliserte Liverpools venstre side helt.
Tallene her da, for å ta Courtois, som jo, altså, vi har snakket så mye om Benzema, vi har snakket så mye om Vinicius, som får de største overskriftene nå, fordi det er han som i historiebøkene står igjen. Hvem ble matchvinner i Champions League-finalen 2022? Vinicius Junior, det kommer til å være i alle quizspørsmål i evig tid. Men, altså, mot PSG, så hadde Thibaut Courtois i løpet av dobbeltoppgjørende 11 redninger mot Donnarumma sine 4. Mot Chelsea så hadde Thibaut Courtois 8 redninger mot Mendy sine 4. I semifinalen så hadde Courtois 10 redninger mot Ederson sine 3. Og i finalen så hadde Courtois 9 redninger mot Alissons 0. Så Real Madrid har hatt en vanvittig mye bedre keeper i alle 4 dobbeltoppgjørene, i tillegg da til Benzema og Vinicius, som vi har snakket om hele tiden.
Når jeg har sett sånne kamper, så må jeg oppsøke lesestoff som gir noen refleksjoner som jeg kan låne. Og denne gangen, så det er egentlig ganske ofte at jeg låner ting fra Michael Cox, som har skrevet sine refleksjoner etter Champions League-finalen i The Athletic, og jeg synes han setter ting på kornet. Og det gjelder for så vidt hele Real Madrid sin Champions League-sesong, det at de har hatt et forsvar som er gode til å forsvare, og et angrep som er gode til å angripe, i en tid der andre lag vil at alle disse ledd skal være gode på alt. Ta Liverpool da. De har et angrep som skal være gode til å presse og vinne tilbake ballen. Altså, de skal være gode første forsvarere. Det er ikke så viktig for Real Madrid sin del. De skal være gode til å angripe. Og så har du forsvaret til Real Madrid, som der det ikke er så viktig som for eksempel for Liverpool, at de skal spille seg ut bakfra. Det er det viktigste ting, er at de skal være gode til å forsvare. Så det har liksom hatt en sånn, og det kan du ta med keepere nå, det er kanskje det beste eksempelet, der Courtois har i oppgave å være den gode skuddstopperen han er. Mens Alisson, han blir bedt om å spille på høyere risiko, han skal gjerne trilla ball sammen med forsvaret for å bygge opp bak. Han får også gjerne i oppgave å være den siste forsvareren til Liverpool, for de står jo veldig høyt med forsvaret sitt, ikke sant? Så han må ofte ruse ut.
Mm.
Og det kan jo by på feilberegninger. Courtois har en enkel oppgave, veldig satt på spissen dette her, med å redde skudd. Det er keeperen sin rolle, liksom. Kleis ser
det
skarre.
Det jeg tenker når jeg hører dette her, i tillegg til en ting som jeg vil legge til da, det å gå tilbake igjen til 4-4-2, jeg tenker litt sånn back to basic, jeg bare gjør det enkelt. Altså, ikke overanalysere, ikke gjør ting vanskeligere enn hva de er, det jeg tenker da. Det er jo veldig flotte refleksjoner her, som jeg naturligvis er meg helt enig i, fordi Michael Cox er ekstremt flink. Men det er liksom det jeg sitter igjen med da, så liksom, ok, kanskje det enkle er det beste, og kanskje Ancelotti har truffet spikeren på huet der?
Ja, altså, jeg er veldig enig i det Michael Cox sier, og som Magne viderebringer her. Jeg synes, og det er noe Ancelotti har vært god på også, og det kommer litt av at han er god til å dyrke enkeltspillere, ja. Vi har jo sett måten han har dyrket stjernespillere på i mange år i flere klubber, og som sagt, han er jo den eneste treneren som har vunnet alle de topp 5-ligaene i Europa. Men det han også er god på er å dyrke, som Magna var inne på, leddene i banen, altså angrep og forsvar. Han har vært god på, liksom, hvis man skal være god på å angripe, man skal være god på å forsvare seg i de leddene man er i. Og det er, bare for å viderebringe, eller gå videre på det Petter sa, ja, det er vel enklest å gjøre i en 4-4-2, altså den formasjonen som vi alle sammen, og det tror jeg, uansett hvilken nasjon du er fra, så det er den første fotballformasjonen du lærer deg, og som du kanskje spiller i som guttespiller, er 4-4-2. Det ligger litt i beina nesten, når du er fotballspiller, enten du er kvinne eller mann eller hva noe enn. Det er det mest basice, det mest enkle, men det man også anser som det mest begrensede. Det Ancelotti klarer å gjøre da, er å strekke de begrensningene mest mulig ved det å ha individer som kanskje har litt mer frihet. Benzema ser vi er ikke en ren nummer 9, han er en, kall det 9,5. Vinicius kommer kanskje mer inn over i banen, fordi at de er spillere som har litt mer frihet i dette begrensede systemet. Så han klarer å finne det ubegrensede i det som skal være begrenset. Og det tror jeg gjør at Real Madrid vinner.
Men så er det kanskje litt overanalyse over dette, eller? Ja, jeg vet ikke. Men jeg kan nesten ikke huske at Real Madrid har bommet på en eneste sjanse i hele Champions League-sesongen. De skårer jo hver gang de får en sjanse. Altså sånn i finalen, skåret ikke de på den første sjansen de faktisk produserte.
De hadde vel en scoring før det også, men det var jo offside åpenbart.
Det var en sjanse, ja. Det er sant.
Ja, det blir vel, men det forsvinner jo i statistikkene selvfølgelig, fordi at offside og...
Ja, da blir jo, da forsvinner jo alt, det skjedde jo aldri liksom.
Nettopp, det skjedde aldri. Men de skåret jo på det nå, så det sier jo sitt det. Men jeg er en... Men jeg,
klisjeen best i begge bokser.
Jo, men det er jo en klisjé som har, den stammer jo fra et eller annet sted. Det er jo åpenbart...
Stammer vel egentlig fra litt det vi har vært inne på. At angriperen skal være gode til å angripe, og forsvareren skal være gode til å forsvare. Keeperen skal være gode, en god skuddstopper.
Men jeg lurer veldig på en ting som vi har hørt mye om hvordan Jørgen Klopp snakker til sine spillere, hvordan Ferguson i sin tid snakket til sine spillere. Guardiola har vi sett hvordan han snakker til sine spillere i ulike dokumentarer. Det samme går for Mourinho. Det samme går også for Diego Simeone, i hvert fall i noen fasetter. Vi vet ikke så veldig mye om hva Carlo Ancelotti har sagt, eller hva Carlo Ancelotti har gjort. Han er veldig god på å holde sånne ting privat. Men jeg tenker at han må være en enorm man-manager. Han må være så... Vi ser jo det at han har det gøy med spillerne sine, og danser med de etter.
Du har sett den videoen med Valverde og Camavinga.
Ja, ut på banen hvor han står og danser.
Den er så fin.
Ja, men også det bildet med han som står med sigaren og solbrillene på, og alle gutta står rundt, liksom. Altså, jeg får bare en feeling av at Carlo Ancelotti gjør et eller annet som gjør at disse spillerne tenker at dette her er en type jeg vil løpe gjennom en vegg for. Og jeg vet ikke hva det er, for jeg klarer ikke å... Altså, du får gjerne en feeling av manager når du ser intervjuer, eller leser saker om dem, eller leser biografiene deres, eller hva det er, om at de må være brennende på et eller annet. Ancelotti har jeg aldri fått noen sånn feeling på, og det synes jeg er så fascinerende, for han er et mysterium samtidig som han er det mest åpenbart suksessfulle vi har. Med tanke på alt han har gjort, og med tanke på det han fortsetter å gjøre, og det at han har vunnet titler i, hva det er, 20 år nå. Mm. Fortsatt så vet vi sånn forholdsvis lite om hva han egentlig gjør. Det synes jeg er litt kult.
Du var inne på dette offside-målet. Fredrik Luigi lurer på om jeg kan forklare offsiden i den annullerte scoringen.
Nei, husker han ikke, så Petter, du kan ta det hvis.
Nei, altså, de konkluderer jo da med dette ikke en spilt ball. Mm. Ja, det er vel det som er fagbegrepet som har blitt brukt og oversatt.
Det vil i korte trekk si at det er Valverde som spiller ballen via Fabinho som ikke spiller ballen.
Ja, og at det da er en blokkering, og at det ikke er en, kan jeg bruke ordet, det er ikke en villa handling. Og jeg ser også at det er veldig mange som har både sammenlignet og stusset litt over hva som er forskjellen på denne og den som alltid blir trukket frem, som kanskje er den første store sånn, er ikke dette offside-varianten med Kylian Mbappé og Erik Garcia i Nations League-finalen, var det vel? Der Erik Garcia da strekker seg etter en ball og skyver den videre, åpenbart typ med vilje, ergo spilt ball, ny situasjon, ikke offside. Men her så tolker man det sånn at Fabinho går utelukkende inn der for å blokkere, for å takle, ikke for å, håper jeg, sentra ballen videre, hvis dere skjønner. Så derfor endte man på at den scoringen da var annullert for offside.
Men den regelen som gjorde at det ikke var offside i Erik Garcia situasjonen, er ikke den under revurdering?
Jeg synes nesten alltid under revurdering, jeg, og så kommer vi snart 30. juni, og da blir det 1. juli dagen etterpå. Da er det noen nye retningslinjer og noen nye ting som skal slås ned på som ikke blir slått ned på.
Vi gratulerer Karim Benzema, Luka Modric, Dani Carvajal, Marcelo og Gareth Bale med sine femte Champions League-titler sånn individuelt. Det er ganske sterkt, og så er det to der som på en måte, det skurrer litt kanskje, med Marcelo og Bale. Marcelo er jo ferdig og var ikke med i finalen vel, har spilt ikke sant?
Nei.
Men enda mer skurrer det selvfølgelig med Gareth Bale.
Ja.
Ja, men jeg synes det er litt
Marcelo
sånn...
Marcelo har vel faktisk spilt i Champions League i større grad.
Ja, Bale har vel blitt bytt inn vel, i hvert fall en eller to ganger. Ja,
denne sesongen her så har Bale spilt 7 minutter vel. 2 sene innhopp. Et mot PSG og et mot Chelsea.
7 minutter, det er nok til å vinne Champions League.
Marcelo har hatt 3 innhopp. Ja. Isco har ikke spilt et eneste minutt.
Så han vant ikke Champions League?
Han vant ikke Champions League denne sesongen. Det gjorde Miguel Gutierrez og Antonio Blanco og Mariano Diaz fikk 1 innhopp.
Men får du ikke...
Nei, hvis du ikke har spilt et eneste minutt, så får du ikke.
Er du sikker på det?
100%.
For jeg husker at det var en sånn greie med at man ga laget, eller altså troppen man, de fikk et visst altså, antall.
Altså du kan godt få en medalje. Det kan du hvis klubben din mener at du fortjener medaljen, men i UEFA sine registre så står du ikke oppført som vinner hvis du har null spilte minutter i turneringen.
Det visste jeg ikke. Men ja, ok. Jeg husker bare veldig godt fra 2012 da Jamal Blackman, tredjekeeperen til Chelsea, løp rundt og viste frem medaljen sin, og jeg skjønte ikke helt hvordan det der var mulig. Men ok, nei, men da det regler.
Da vi vel egentlig ferdig med godeste Champions League-finalen.
Ja, vi har ikke Locora denne gangen.
Nei.
Så derfor vil jeg ta noe som jeg da fortsatt mener er ganske locorisk. Og det er jo denne statistikken som, altså jeg har jo tweetet den selv, så jeg kunne jo vært ganske egocentrisk og bare sagt at denne har lagt selv. Men Colin Miller kom med det poenget da, at siden 2001, da Valencia tapte mot Bayern München og Alaves tapte mot Liverpool. Etter det så har spanske lag spilt 17 finaler mot ikke-spanske lag. De har vunnet 17. De har vunnet 17 av 17 finaler mot lag fra andre nasjoner. Det er så vilt det. Altså det, altså det høres kanskje ikke så veldig sykt ut, men i kveld, kjære lytter, eller i morgen tidlig, eller noe som helst, når du ferdig med denne podcasten her, bare tenk over det. 17 ganger. 50-50. Kronmynt, 17 ganger. Hvor ofte klarer du det?
Nei, på nærmere. Gratulerer til Real Madrid da, og dere supporter.
Absolutt, absolutt. Da kan vi begynne med sesongoppsummeringen vår, og der starter vi med 3 av 9 ting som er lett å glemme, men som vi ikke må glemme. 1. La Liga-sesongen var 31 sekund gammel, der det første røde kortet var et faktum. Det kom i kampen mellom Bordalas sin nåværende klubb og Bordalas sin forrige klubb, Valencia og Getafe. Og det var en av Bordalas sine nåværende disipler, Hugo Guillamón, som fikk den store æra. 2. Barcelona kom fort over savnet av Lionel Messi, da de i første runde slo Real Sociedad 4-2 etter 2 mål av Martin Braithwaite. Han spilte 4 seriekamper denne sesongen og skåret aldri igjen. 3. I starten av september signerte 35 år gamle Radamel Falcao for Rayo Vallecano. Han skåret i sine 3 første kamper for klubben, og i oktober ble han matchvinner mot Barcelona på Vallecas. Og da Ronald Koeman stod der og hørte The Final Countdown som skåringsfanfare på Vallecas, kunne han så visst ta det bokstavlig, for dette ble de siste minutterne som Barcelona trener for hans del.
Det er så herlig.
Meira følger på senere, men nå kan vi ta dette spørsmålet ifra Anders Nerdrum. Hvis dere er klare for en slags sesongoppsummering, og det er vi jo.
Mm-hmm.
Ja. Hvor låka på skala fra 1 til 10 var denne sesongen?
Du, der har jeg skrevet i mine notater en 6 av 10.
6 av 10.
Og det er jo, altså du har jo noen ingredienser underveis da, som gjør at den blir litt låka, som blant annet det du nevnte som ditt første glem, men ikke glem, poeng med Hugo Guillamón, som bare satte standarden der da, med den utvisningen etter 8 sekunder, føltes det sånn. Og så har du jo hatt noen sånne der andre sånne der lokoda ting med sånne enormt med overtidsskåringer, enormt med tilleggsminutter, straffespark på overtid, Atletico Madrid som har satt ny La Liga-rekord i seneste skåring og så bare slått sin egen rekord enda senere i sesongen. Du har jo en nedrykkstrid som har jobbet hele veien inn. Du har jo, altså, Real Madrid gjør jobben i Europa, vi hadde i all hold La Liga fan høyt i Europa med en Champions League-plass. Men samtidig så er det litt sånn, det skåres fortsatt for lite mål, det skåres for få mål, dessverre. Ja. Vi er fortsatt inne i post-Cristiano og ikke minst post-Messi-æren i så måte. Vi venter fortsatt på liksom, de nye som skal plukke opp handsken der. Jeg savner det siste steget fra Sevilla. Jeg savner mer moro rundt Valencia og Athletic. Og det er litt for mange sånne grevling-trenere som bare er fornøyd med 1-1 på bortebane.
Ja, jeg er enig.
6 av 10 for min del.
Ja, hvis det er en 6 av 10, så kan jeg godt legge meg på 6 av 10 jeg også, for det var egentlig min oppsummering. Og så kjenner jeg at jeg er litt sånn, for å ta det siste poenget, for det satt jeg og tenkte på, jeg er dritt lei av at det skal være så mye, altså, at de samme trenerne ansettes hele tiden. At det alltid dukker opp en trener vi har sett før som har vært drit kjedelig. Altså, det er liksom, prøve å finne opp hjulet på nytt. Det fungerer ikke.
Vi er inne i en dårlig, eller en kjedelig trenergenerasjon som går på rundt
ja,
nå.
Ja, men det synes jeg vi er, og så synes jeg det er ganske mange av de litt mer kall det artige trenerne, sånn som Diego Martinez da, som plutselig bare, da har han vel vært koblet med Spanjol, så jeg, men han har liksom ikke dukket opp noe sted.
Ja, altså nå trenger vi ikke se liksom for mye inn mot neste sesong, det kan vi sikkert gjøre på et senere tidspunkt, men altså det at Diego Martinez da sannsynligvis, altså enten han eller Fabio Cannavaro, altså nå vet vi ikke helt hva type fotball Fabio Cannavaro står for, da er det kanskje lett å tro at det litt sånn Catenaccio-forsvar, italiensk, etc. Men det blir noe en profil i alle fall. Diego Martinez synes jeg var underholdende, hans spillerstallsbegrensning tatt i betraktning. Så jeg litt spent på for eksempel da Athletic. Altså blir det Traust Traustesen, eller blir det Marcelo Bielsa-ish når de skal velge sin trener?
Ja. Men du mangler Jorge Sampaoli, altså du mangler Paco Gemes, du mangler Marcelo Bielsa, du mangler... En sånn type trener som du kjenner at når du setter deg ned og ser på, så vet du vet at du er... Det er 90 møter med fullstendig kaos, men det er gøy. Det er noe, du vet at det blir gøy. Når du ser på et par av de trenerduellene vi har hatt, altså Mendy Libar mot Bordalas, altså det er dritt kjedelig. Ja. Det er det, altså. Og det er veldig trist i så måte at det gjerne har gått på bekostning. Det er derfor jeg har alltid kalt Javier Pereira for Sankt Javier Pereira, for da han ble ansatt som Levante-sjef, så ramte jo målene inn. Dessverre så var det jo feil vei for Levante sin del, men det var det endelig en kamp du visste at det ble mer enn 2 scoringer i.
Ja.
Det var det jo ikke i hvor mange serierunder, altså det var jo så mange serierunder, det var 1-1, 1-0, 2-1, kanskje hvis du var drit heldig, ikke sant? Så det, ja, 6 av 10 synes jeg er en god oppsummering, også, eller jeg vil i hvert fall, nei, jeg skrur den opp til 7 av 10, bare fordi at i dag så har Valencia sparket Anel Murthy, endelig, så har han der møkka-presidenten måttet gå, det faen meg på tide.
Har Peter Lim sparket han, ja. Liksom?
Ja, altså det er jo...
Styret i Valencia har satt han av på grunn av alle urolighetene som hans lekkede lydfiler har medført, og de synspunktene som kommer frem der, Anil Murthy sine, ikke Valencia sine. Altså de har blitt tvunget til det.
Men så lenge det er Peter Lim som skal ansette en ny en, så er det vel ikke så mye glede?
Ja, og så er det jo litt... Altså, nå har Peter Lim sparket seg mye i egen skinnlegg, holdt jeg på å si, ved en del uttalelser han hadde i forbindelse med motivasjonen sin til å eie Valencia. Men så har det jo kommet litt fram i disse lydfilene, og at Anel Murthy har jo snakket ganske mye dritt om Peter Lim også, da, om at han er senil, og at han ser på dette her mer som en supporter og ikke som en eier. Så det kan jo faktisk være at Peter Lim har hatt en litt annen tanke enn det Anel Murthy har hatt, men kanskje latt han styre på. Så det blir spennende å se litt grann hva... Altså, Peter Lim har jo muligheten nå da, til å kanskje rette opp noe av inntrykket med neste ansettelse av president, men skal vi gå tilbake til en La Liga Loca-klisje med tradisjon tro, så kommer han sikkert å drite seg ut her og ødelegge enda mer i Valencia før det blir bra.
Vi må ta dette spørsmålet fra PS Hingsten. Hvordan føler ikke nivået på årets La Liga har vært?
Der har jeg notert spørsmålet som var nivået som forventet, og svaret mitt er ja.
Nivået som forventet?
Ja.
Hva var forventningene?
Nei, forventningene er jo at vi fortsatt er i post-Cristiano, og ikke minst i postmessig tida, og at det er av såpass enkle mekanismer der. Så du fjerner først han som skårer 50 mål, og så fjerner du han som skårer de andre 50. Der whips har du 100 mål som ikke blir erstattet over natta. Jeg synes det er dumt at det fortsatt er det laveste skåringssnittet i blant topp 5-ligaene. Jeg så jo også nå at Oppda var det som la ut effektiv spilletid i snitt etter en sesong nå for topp 5-ligaene. Og der er det egentlig litt, altså ikke alt er ikke snudd på hodet, det er det ikke, men for, skal vi si, 5-6 år siden da, så hadde i alle fall første og femteplassen byttet plass. Hadde i alle fall inntrykket mitt vært, fordi da synes jeg at det var mye flyt i La Liga, og Premier League spesielt, og Bundesliga. Og så var det litt mer sånn staccato i Serie A, så følte jeg at Liga var et eneste stort fysisk frispark. Men nå er det Liga som topper. Det er 56 minutter og 18 sekunder effektiv spilletid i snitt i en kamp i toppdivisjonen i Frankrike. Premier League er nummer 2 med 55,07. Serie A er nummer 3 med 54,40. Bundesliga er nummer 4 med 54,27, og så er La Liga nederst med 53,21. Så det spilles altså i snitt 3 minutter mer fotball i Frankrike hver bidige kamp. Hver bidige kamp så spilles det 3 minutter mer fotball i Frankrike enn i Spania.
Nå ta noen andre statistikker hvis du har lyst til å ta noen sånne.
Altså, som går på nivået i La Liga.
Ja, sammenlignet med en del andre. Jeg har jobbet litt med en Twitter-tråd, bare for å se litt på nivåforskjellene og hvordan... Jeg tenker altså nivå avhenger veldig av underholdning også. Altså hvor spennende har det her egentlig vært? Da synes jeg det litt sånn, når du ser på altså de to øverste lagene i La Liga sammenlignet med resten, og hvor lenge det egentlig var spennende, så er det jo litt sånn, Real Madrid endte på 86 poeng, Barcelona ble nummer 2 med 73, altså 13 poengs forskjell. I Premier League så var det 2.
Og det, bare for å ha sagt det, og det er jo egentlig uten at Real Madrid teker særlig mye, altså 86 poeng som du sier, det er ikke så veldig mye for en serievinner, og likevel 13 poeng framfor nummer 2.
Interessant at du sier, 86 poeng er også det PSG fikk, 86 er også det Milan fikk, som seriemestre. I Bayern fikk jo 77, men de spiller åpenbart 4 serierunder mindre enn det man gjør i de andre ligaene. De spiller 34, man spiller 38 i de andre. I England så hadde du Manchester City med 93 poeng, Liverpool med 91, så hvis du bare tenker at de to hadde spilt i La Liga sånn sett, så hadde de jo vunnet ligaen over Real Madrid i forhold til hvor mange poeng de tar. Real Madrid ble jo da også kåret seriemester etter serierunde 34. Det er det samme som PSG også ble, og de spiller da like mange. Bayern ble etter serierunde 31, altså 31 av 34. Både Milan og Manchester City ble match eller ble ligamestere på siste dag, altså den 38. serierunden. Og bare for å ta det veldig kjapt da, det som Petter var inne på, der er det noe mer spennende, er jo nedrykksbataljen i Spania, for der hadde du Levante som rykket ned matchday 36, Alaves 37 og Granada 38, så det var liksom de siste tre rundene så var det lag som rykket ned i Premier League, så det Norwich rykket ned til 35 av 38, Watford 36 og Burnley på siste. Så det er liksom det eneste som er sammenlignbart der er for så vidt i Italia, der Venezia og Genoa rykket ned nest siste, og Cagliari rykket ned den siste.
Men jeg tror litt om, hvis man skal liksom se på det, så at spanske storlaget, og hvor hen de er versus hvor hen de ønsker å være. Altså sånn, ta Real Madrid, resultatmessig så er vel de egentlig der de ønsker å være. Med Champions League og La Liga triumf, det blir stort, det kan nesten ikke bli bedre, men med klubbdriften, så er det jo egentlig ikke helt der de skal være de heller, for de skulle jo helst hatt en Galactico inn nå, og gå litt en usikker tid i møte med aldrende spillere som...
Jeg skjønner definitivt hvor du vil hen, men da ville jeg i alle fall bare lagt inn en liten sånn asterisk da, med at det er jo ikke fordi de ikke kan, altså, altså klubbdriftsmessig, de er jo ekstremt godt drevet, sammenlignet med for eksempel da deres store erkerival Nemesis Barcelona, som nå ifølge siste rapporter fra Cadena ser, ikke engang kan registrere den nye kontrakten til Sergio Roberto når han går ned i lønn. Så ille står det til der, til tross for Spotify-avtale.
Goldman Sachs.
Ja, den er ikke signert enda.
Men, den blir jo det nå snart.
Ja, men ja, det ja, endrer ting seg.
Men så har du Barcelona, som ikke er der de ønsker å være, hverken klubbdriftsmessig eller resultatmessig, og så har du Atletico Madrid, som jeg egentlig ikke vet hvor hen ønsker å være klubbdriftsmessig, men de er nå ikke der de ønsker å være resultatmessig. Du har Sevilla, som kanskje er der de ønsker å være på begge plan. Kanskje litt lavere resultatmessig enn de skulle ønske. Men de går jo nå inn i en sommer der de er nesten sånn tilbake til der de en gang var og ikke ønsket å være. For det at nå har jeg på en måte klart å holde på profilene sine lenge nok til å la de få lov til å gå.
Ja, men vet du hva? Og det indikerer jo at de faktisk ikke er der de ønsker å være. Fordi en av årsakerne til at de er nødt til å selge Diego Carlos og eller Jules Condeno i tillegg til disse typ lovnaderne er jo at de røyk så jævla tidlig ut av Champions League og Europa League. Det er jo fordi de ikke har gjort det godt nok.
Og så, nå vet jeg at Valencia er på en måte avskrevet i storklubbsammenheng, men de er jo blant Spanias største klubber, og er langt fra der de ønsker å være, både klubbdriftsmessig og resultatmessig. Så du har en del storklubber i Spania, som er langt under der man kan egentlig forvente å ha dem.
Jeg er helt enig. Jeg er veldig nysgjerrig på... Vi snakker jo mye om den, og Petter har en veldig, veldig god video på at det er inne i Patreon, altså patreon.com/LaLigaLoca. Der finner du videoen på CVC-avtalen, som vi refererer veldig mye tilbake til, og hva den betyr. Den blir det jo spennende å se ringvirkningen av når den begynner å tre i kraft, når veldig mange av disse klubbene får inn mer penger, og kan bygge infrastruktur, og kan potensielt sett investere mer i denne da klubbdriften. Ikke nødvendigvis bare kjøpe masse spillere, for det er ikke det disse pengene er ment til. Men det er til å bedrive klubbdrift som kanskje på sikt frigir mer penger til det å kunne tilby spillere som for eksempel Jules Koundé og Diego Carlos kanskje lønnsøkninger som vil gjort at de hadde blitt værende i Sevilla. Altså, Gonzalo Guedes koblet vekk fra Valencia, samme går for han, Carlos Soler, Gaia og så videre, også i Valencia, som sikkert også hadde kunnet bli værende hvis det hadde vært en sånn avtale på plass akkurat nå. Det det jo ikke, men det blir veldig, veldig spennende å se. La Liga kommer nok aldri til å klare å ta opp den økonomiske kampen med Premier League slik verden i dag, spesielt ikke nå som både Haaland og Mbappé har valgt å gå andre steder, som ikke gjør at Ligaen blir noe særlig mer markedsverdig, hvis jeg kan kalle det for det. Men det blir spennende å se om de med litt mer insentiv og litt mer økonomisk kraft faktisk kan begynne å sakte men sikkert kravle seg opp og være der oppe i, nå jo åpenbart Real Madrid europeiske mestere, men at de kontinuerlig i finaler, slik vi har sett at det engelske laget har vært nå i ganske lang tid.
Og så det jo også litt sånn, jeg må bare flire litt av det, altså man har jo hørt at liksom, ja, storhetstida til La Liga over, og ja, det den. Ja, men de vant stortrofé 2018, 2020, 2021 og 2022. Så liksom, uansett hvor dårlig det blir, uansett hvor dårlig man blir fortalt at det stilt, så det fortsatt så vanvittig bra.
Ja, men jeg kan få lov til å dra parallellen med at spanske lag i europeiske turneringer er litt som Tyskland i VM. Altså, de går minimum til kvart semi hver gang, og så vinner de innimellom også. Eller spanske lag i klubbturneringer, så er det jo for så vidt, de vinner jo mer enn det Tyskland gjør. Men det er liksom litt sånn, du vet at i alle mesterskap, så Tyskland går alltid langt, som regel i hvert fall. Og spanske lag går som regel alltid langt de også, inntekt ja. Er et uår.
Så selv i dårlige år, så kan man rekne med spanske lag. Det var ikke så veldig bra i Europa-ligaen, til og med Barcelona gikk ut.
På bortebane to ganger da.
Ja. nei, men vi må ta og sette sammen et par sesongens lag, det vil si Jonas og Petter skal få sette hvert sitt, men først tre av ni ting som lett å glemme, men som ikke må glemme etter sesongen. Jeg har kommet til punkt fire. Det siste året, altså fra og med juni i fjor og frem til nå, har Gareth Bale spilt 7 kamper for Real Madrid og 8 kamper for Wales. Han spiller ikke flere kamper for Real Madrid, mens tallet på Wales-kamper kan øke til 13 i løpet av juni. I oktober, når jeg kommer til punkt 5, i oktober ble El Clasico spilt for første gang på 16 år uten hverken Sergio Ramos eller Lionel Messi. Det var året første og siste El Clasico for Sergio Kun Aguero, som skåret sitt eneste Barcelona-mål i denne kampen. Real Madrid vann likevel 2-1. Og 6. Real Sociedad skåret 16 mål på heimebane og tok likevel 35 poeng på Anoeta. Med andre ord ga hver skåring mer enn 2 poeng i snitt. Skulle eksempelvis Real Madrid ha fått over 2 poeng per skåring på heimebane, ville Real teke over 90 poeng bare på Santiago Bernabeu.
Sykt. Det så sykt.
Sesongens lag. Jonas skal få begynne med sine 11 utvalgte. Så må vi se hvor mange dere er enige om.
Ja, skal jeg komme med noen begrunnelser, skal jeg bare si laget.
Kjappe begrunnelser da.
Ja.
Veldig kjappe begrunnelser, ja. I mål, der slet jeg egentlig ikke veldig, men jeg må være såpass ærlig og si at jeg ble litt blendet av finalen i Champions League, og det skal jeg ikke spille på her, men det var sånn at disse to jeg hadde var så nære hverandre, at her lot jeg det faktisk bety noe. Thibaut Courtois, Real Madrid, får plassen. En nesetipp foran Bono i Sevilla, som jeg synes har vært fabelaktig. Courtois er bare verdens beste keeper, og det får vi bare la være grunn nok her.
Og det var jo Bono som tok Zamora, tror
jeg. Det var det, det var det. Jeg synes Bono har vært fantastisk. Selvfølgelig er jeg marokkansk, selvfølgelig er jeg farget av det, men Courtois. Vi spiller 4-3-3, altså det jo spansk formasjon, dette har vi jo gjort i alle år. Høyrebekk. Jeg var det ikke mange å velge mellom, ass. Der følte jeg det var skikkelig dårlig. Jeg satt og lekte med en trebekslinje og sånn. Men Juan Foyth fra Villarreal, 25 kamper i Liga for øvrig. Ikke sånn kjempemange, men jeg synes han har vært solid i de han har spilt. Og så synes jeg at det også var på tide å hylle Villarreal litt grann nå. Jeg synes de har hatt en ganske god sesong, selv om de kanskje falt litt mot slutten. Midstopperne mine, David Alaba, Real Madrid. Han var også med på halvsesongens lag for oss, og synes det. Han har vært den beste midtstopperen i La Liga, spør du meg. Andre mann for meg ved siden av han kommer litt av at jeg har måttet svelge noen kameler. Robin Lenormand i Real Sociedad, han har vært fantastisk. Han har vært enestående for Real Sociedad som, de har ikke skåret så veldig mange, men de har ikke sluppet inn så veldig mange heller.
De slapp 9 mål på hjemmebane, ja. Da de skåret 16. Anoeta, sesongens kjedeligste stadion.
Og det veldig mye grunnet Robin Lenormand, som jeg synes har vært, vært veldig, veldig god. Så han får plass på mitt lag. Alex Moreno, venstrebekk, Real Betis, synes at han har et enormt toppnivå. Men så synes jeg han ofte faller igjennom. Det samme går for Marcos Acuña i Sevilla, som var han jeg lekte med å ha ved siden av. Jeg synes Marcos Acuña er mye mer solid defensivt, men jeg liker litt mer Moro, så Moreno kommer inn for min del. På midtbanen, Nabil Fekir. Jeg har sagt det flere ganger, Nabil Fekir er den beste spilleren i La Liga som ikke heter Karim Benzema. Det står jeg ved. Sergio Canales ved siden av ham. Altså, en maestro av en midtbanespiller, helt vanvittig, og jeg synes det er så gøy at en type som ham som har slitt så mye med skader og hatt så mye problemer, og som egentlig har gått litt fra klubb til klubb, og altså vært innom Valencia, vært innom Real Sociedad, fikk det ikke helt å stemme i Real Madrid etter at han var ungdomsstjerne i Racing Santander. Synes det er gøy at Manuel Pellegrini har fått han ordentlig, ordentlig gang, og hvis Isco også går dit, og herregud for et lag det kommer til å være å følge med på da. Siste mann er, jeg slet litt med den her altså, jeg gjorde det, men toppnivået til Pedri, selv om han har vært en del skada, gjør at jeg ikke klarer å utlate ham. Så Pedri får den siste plassen på mitt lag. De tre foran, Vinicius Junior, Karim Benzema, vi trenger ikke å si så mye mer, altså de er selvskrevne.
Ja. Og den siste da.
Og det siste er Iago Aspas, og det er faen meg imponerende at Iago Aspas klarer å bite seg inn på disse lagene her gang etter gang etter gang etter gang. Han har ikke måttet bedrive noen sånn kjemperedningsaksjon denne sesongen, for jeg synes Celta Vigo har vært litt sånn quietly brilliant litt innimellom. Selvfølgelig så har det vært litt sånn quietly shit også, men for en klubb som det kunne gått virkelig shit for, når for eksempel Santimina-saken begynte å rulle og gå, og de hadde problemer med Denis Suarez og Carlos Mourinho, deres president, som håper å si utlovet fatwa mot alle som var klienter av dette selskapet, ikke husker navnet på, så har de klart å styre seg inn til en ganske god sesong, og Iago Aspas har vært deres beste spiller, og er vel den, han ble vel, endte vel bare bak Benzema, så han er jo, vinner jo da også Serra-trofeet. Så Iago Aspas får min siste plass, så det er mitt lag.
Petter sin elver høres sånn ut.
Vi har 7 like, og der kan jeg egentlig bare stille meg bak begrunnelsene. Jeg har Thibaut Courtois i mål, jeg har Juan Foyth i mangel på noe bedre på høyre bekk, jeg har Robin Lenormand og David Alaba på stopperplass. Og så valgte jeg Marcos Acuña.
Det var kron og mynt for meg altså, de to. Ja.
Jeg synes liksom altså, de er topp 4, vi snakker om at det kanskje er en liten skuffelse, men det er jo litt sånn, Sevilla må ha en spiller her.
Ja, jeg er enig.
Så derfor valgte jeg han. Jeg synes også at han har, for å si det sånn da, hadde Josef Enesyri og eller Rafa Mir vært bedre, så hadde også Marcos Acuña sine offensive tall vært i nærheten av Alex Moreno sine, ville jeg skyte inn. Og så har jeg Nabil Fekir som en av de tre på midten. Jeg har hans rekkekompis Guido Rodriguez, for der snakker vi unsung hero altså, for han er en av de som gjør Nabil Fekir og Sergio Canales gode. Han er den som gjør at de får lov til å ta de reidene. Han ligger som sikring, han ligger og sweeper på midten der og takler og soper opp og er helt fantastisk. Han
har jo egentlig dikket to imellom hele midtbanetreieren til Real Betis.
Det har vi faktisk. Det har vi faktisk. Og så har jeg valgt Mikel Merino som siste mann på midten der. Han er faktisk den spilleren i La Liga som har vunnet flest hodedueller. Da ble jeg litt sånn sjokkert.
Ja, han er det.
For jeg var sikker på at det må jo være enten Vedat Morici, han spilte riktig nok bare en halv sesong, men allikevel, eller Joselu.
Men han går bare i dueller med sånn Bonanotte og sånt da.
Ja, ikke sant? Han velger bare de som er 1,70.
Pablo Piatti og sånn.
Ja, Iker Muniain får kjørt seg i duellene i Basca Derby. Nei, men i tillegg da, så har han en slepen venstrefot, han løper utrettelig, han gjør alle rundt seg bedre. Sånn totalvurdering på Mikel Medino der.
Vurderte, var han mot Canales for min del.
Ja. Og så har jeg Karim Benzema og Vinicius Junior naturligvis, og så valgte jeg han som delte Sara-trofeet med Iago Aspas. Så det egentlig litt sånn, fordi jeg synes det altså alle kjenner til min mitt behov for daglig elskov med, eller for Iago Aspas, men Raul de Tomas R.T.T. Og skåret i 17 forskjellige kamper for Espanyol. Kriksen, det en sterk prestasjon.
Altså. Jeg stoppet litt på at alle kjenner til mitt behov for elskov med Iago Aspas, som du sa der.
Ja, så korrigerte meg til mot, for jeg er jo aldri i nærheten av han.
Ja, ja. Nei, jeg bare synes det var fascinerende. Ja, ja, fascinerende sagt.
Jeg savner jo for så vidt Luka Modric her. Da. Er det en grunn til at ingen har han med?
Jeg tenker fordi det, han har vært så mye mer outstanding shining i Champions League.
Ja, og så tror jeg det her er også litt derfor jeg hadde Bono til å begynne med, at jeg forventer mer av Luka Modric kanskje enn jeg har gjort av de jeg har valgt på mitt lag. Altså det er litt sånn jeg velger mitt lag på, at hvem er det som har uthevet seg på, selvfølgelig på de beste lagene også, men du skal være dritgod på de beste lagene for å komme helt opp på årets lag for meg. Jeg tror ikke du må være like god i de lagene som er litt, sånn som Enos Onal for eksempel da, hadde vært nærmere for meg enn sikkert for veldig mange andre. Han er på
mitt, du fortjener bedre, Eleven. Der må jeg bare få si, eneste grunn til at jeg ikke har med Pedri, det er mitt personlige kriterium at du må ha spilt mer enn 25% av alle minuttene i La Liga. Det er da, for min del, om du så er barns beste i de 11-12 kampene du spiller, du er ute, sorry.
Er det derfor du ikke har med Ansu Fati heller?
Han er ikke engang med på du fortjener bedre laget, fordi du må faktisk da spille mer enn, jeg vet ikke hva da?
8 minutter.
14 minutter eller noe sånt i løpet av sesongen. Nei, det går ikke.
Men en annen interessant spiller, Petter har på sitt boblelag, for å si det sånn da, er jo Ronald Araujo, som jo har vært fremadstormende for Barcelona denne sesongen. Så var det i kamp med Robin Lenormand at han på en måte røk?
Ronald Araujo, det er jo egentlig litt spesielt, fordi på mitt boblelag så er jo han høyrebekk. Det forteller jo egentlig to historier. Den ene er jo at det var minst to, kanskje var det tre, kanskje var det fire stoppere som var bedre enn Araujo, fordi på mitt boble elver stopper utvelgelse, så har jeg David Garcia og Pau Torres. Men det er jo også fordi i forlengelsen av at det er vanskelig å velge en høyre bekk til det ordentlige laget, som jo ble Juan Foyth, så var det liksom, det var ingen bak der for min del, så jeg kjørte Araujo. Jeg gjorde litt sånn som Xavi, jeg brukte Araujo som en nødløsning på høyre bekken.
Men da kan vi ta noen spørsmål ifra lyttere som går på spillere da. For eksempel Geir Halvor Kleiva. Hva slags spiller har overrasket dere mest denne sesongen?
Vanskelig. For meg er det jo vanskelig å gå utenom Robin Lenormand da, som jeg egentlig hadde bestemt at var elendig og avskiltet, og ikke avskiltet var han ikke, men ganske elendig, og egentlig en som ikke visste kontroll på egen kropp eller bein inn i egen 16 meter, og som gjorde veldig, veldig mye rart. Den sesongen der har han vært bunnsolid. Altså han har vært så god innimellom at jeg liksom sitter ristet på hodet og sånn, hva er det som har skjedd her liksom? Er det noe vi ikke vet om? Altså, er det en løsning et eller annet sted for hans del? Eller er det noe som gjør at han blir seende bedre ut? Nei, han har bare vært dritgod. Så han er den ene som jeg vil trekke ut, og da tar jeg også David Garcia i Osasuna, som jeg synes også har vært helt outstanding. Og jeg er ganske overrasket over at han ikke har blitt tatt ut på det spanske landslaget enda. Rett og slett fordi at jeg synes ikke midtstopperutvalget i Spania er sånn kjempegodt, og jeg synes han hadde fortjent å få en mulighet. Men jeg tror han spiller for et lag som er litt for usexy. Er et lag som du, altså som ikke så veldig mange ser ut til å følge med på godt nok, og jeg skjønner det, fordi at Osasuna og Arrasate er ikke et lag som man kanskje benker seg foran TV-en med potetkull og øl og gleder seg masse til å se, men av det som har vært et traust lag, så har kanskje han vært den som har vært mest interessant, synes jeg. Og det sier sitt når det er midtstopper.
Jeg har, altså, på på den ene måten, han egentlig litt sånn overrasket over Modric, Vinicius og Benzema. Altså ikke overrasket over at de gode, men jeg overrasket over at de så gode. Men igjen da, litt sånn kanskje enda mer I Champions League, at den våren til Real Madrid nå har jo blitt ekstremt bra, primært på grunn av Champions League. Men jeg vil trekke frem to litt sånn, den ene litt sånn halvgammel helt, og den andre også for så vidt en gammel helt, selv om han ikke håper å si, så oppe I årene, men det liksom noen ganger så har du liksom spillere som, når de var unge, så var det veldig stor hype, de var veldig gode en sesong eller to, så forsvant de litt av forskjellige årsaker, enten ute med langtidsskade, eller så ble de rett og slett ikke så gode som vi trodde de skulle bli, og denne sesongen så det bare, åja, ok, så du hadde det fortsatt I deg, ja, Juanmi og Iker Muniain, de to jeg tenker på da, som har liksom fått en ny vår. Uten å sammenligne liksom, for mye men det litt sånn som Gjermund Åsen altså, som slo gjennom jeg var sikker på at han kom til å bli landslagsspiller så stemte det ikke her litt skadet der og så kom han til Lillestrøm og så han I sitt S og så han liksom der oppe igjen litt med Berisha og Slatko Tripic I Viking som I sitt rette element nå som begynner å nærme seg liksom, på det nivået man håpet at de hadde inne der Juanmi og Muniain for meg nå etter noen sesonger der de skulle ikke dere være bedre enn dette? Nå de der.
Spilleren som jeg vil trekke frem litt sånn på strak arm her, som den som har overrasket meg mest, Enes Unal.
Ja, det din kjære, det din kjære det.
Ja, men han skåret 16 mål for Getafe og hadde aldri før skåret mer enn 6. Og forrige sesong så skårer han 4 I La Liga, men kunne vel ikke helt se for oss at han skulle være så høyt oppe på toppskårerlista. Mathias Mæland lurer på hva som mest, årets mest undervurderte spiller.
Undervurderte?
Det jo veldig, for så vidt, det ligger jo egentlig litt I det vi allerede har sagt.
Ja.
Men det, altså, når jeg sier at Enes Unal har overrasket med 16 mål, så mener jeg jo ikke at han har vært undervurdert, for han har jo vist tidligere at han ikke kjempegod før nå. Så han har overrasket. Men la oss si noe, en spiller som har liksom vært god uten at vi...
Ja, jeg har skrevet opp 4 alternativer liksom for min egen del. Nå jeg ganske sikker på at Jonas kommer til å ta den ene, så dropper han, og så snakker jeg om Iker Muniain I stad. Fordi han en sånn hybridvariant. Man kan også si det at han kanskje ikke undervurdert, fordi han skulle egentlig ikke være så god. Men det liksom sånn, alle snakker om Iker Muniain som altså, de trodde han skulle til Liverpool eller Bayern München eller noe sånt, når han var 23-24, og så bare ble han værende, og så alle glemte han. Og så liksom, hver gang de ser Iker Muniain, så tenker de sånn, han skulle vært mye bedre, men akkurat denne sesongen her, så har han jo vært jævlig god. Og Iago Aspas, alltid konstant undervurdert på grunn av den fuckings corneren, og José Luis Morales, han får ikke I nærheten av nok creds.
Var det han jeg trodde, du trodde jeg skulle si?
Nei, det fjerde mann som ikke har sagt denne, for jeg tipper du tar han.
Nei, jeg vurderte Morales faktisk, men jeg har en annen som jeg ikke tror du kommer til å ta, men du så må du ta han, du.
Ok, nei, altså I og med at du da regner Nabil Fekir som La Ligas nest beste spiller, det gjør jo ikke andre. Så da, I mine øyne så jo han da undervurdert I dine øyne.
Ja, nettopp. Nei, men altså, undervurdert så tenker jeg gjerne en spiller som ikke nevnes nok, og Fekir nevnes jo, altså de som hører på disse episoden her har jo hørt hans navn bli nevnt nok ganger.
Ja.
Men en som jeg I hvert fall ikke tenkte noe særlig på før sesongen, tror jeg ingen andre gjorde heller, fordi at han var jo ikke ment han skulle spille, og nå har han jo blitt sitt lags første valg I denne posisjonen. Spørs du hvor lenge han blir da, men Georgi Mamardashvili ja. I Valencia, som kom som en lånespiller fra Dynamo Tbilisi, og har liksom, eller Tbilisi, har ikke engang å si navnet hans, eller navnet på klubben hans, det sier jo sitt om hvor undervurdert han Men han har jo vist seg som en monsterkeeper. Altså greit, nok, han har sine feil, og det ikke så godt spill med ballen I beina, men noen av de redningene han har vært opp med, og det, hvor mye kontroll han har når motstander har corner og så videre, har jeg ikke sett på mange, mange år. Altså det er sånn old school keeper som har fått lov til å spille I 2022, og bare kontrollerer sin egen boks. Og det skulle jeg aldri trodd fra en keeper fra... Jeg kan ikke komme på en georgisk keeper, som jeg har sett. Altså, det ikke noen sånn der lang keeperskole fra Georgia som ikke vi har visst om, tror jeg.
Jeg kan to georgianske spillere, sånn fra gammelt av.
King
Spaya,
og King Kladse.
Og King Kladse, og Shota Aveladze.
Shota Aveladze, ja. Men det liksom... aldri hørt om fyren før. Hadde ikke noen tanker om fyren. Jeg så han I en sesongomkjøringskamp mellom Valencia og Milan og tenkte, herregud. Har du bare, dette kampen du har bestemt deg for å være god, ja. Ok, lykke til. Og så har han egentlig bare tatt det med seg inn I La Liga-sesongen, og har jo, det har også litt å gjøre med at Sillesen har hatt en del skader, men han har jo blitt førstekeeper I Valencia. Så han velger jeg.
Anders spør, hva beste og verste signering denne sesongen I La Liga?
Mamardashvili en av de 8 jeg har nominert til beste signering.
8?
Har du nominert jo, men,
8 beste signering? Tar jeg 4?
Men de ligger ikke I rekkefølge, da, men tenker meg om. Da får Jonas være I mellomtiden.
Ja, jeg bestemte meg for at jeg ville ta det her litt på sånn strak arm, men jeg visste at Petter kom til å forberede seg, så jeg håpet å lene meg litt på de samtidig som jeg har hatt en litt sånn traus dag I dag med tanke på helgens aktiviteter. Men dårligst og beste. Jeg vil ta at det kanskje den mest poengløse signeringen da, ble gjort av Sevilla for min del. Anthony Martial på lån fra Manchester United.
Det mine på verste signering.
Ja, den verst, fordi at det var ikke ful eller fisk, de fikk ingenting ut av ham egentlig, synes jeg. Jeg synes det var en signering som kom med mye fanfare, og nå hente Sevilla på den hylla her, og det liksom, av alle steder Sevilla kunne hentet en spiller, så var det ikke angrep jeg tenkte at de trengte en spiller, og I tillegg så måtte de ha en spiller som trengte spilletid for å komme I form. Da har du liksom skutt deg selv I foten nok ganger på en overgang, så jeg går for Anthony Martial, jeg den dårligste signeringen.
Mm. Jeg støtter deg på den. Jeg var vel en av de som bidrog med fanfaren I januar, og han virket uinspirert. En annen verste signering, kan jeg ta det, sier jeg med
det kan du.
Javier Pastore. Ja. Ikke akkurat tunga på vekskålet for Elche som berget plassen.
Ja,
han startet 6 kamper, og bare en av de kom nå I vår da de faktisk reddet plassen. Og det var etter at de hadde reddet plassen.
Ja, da vil jeg bare ta, for å slenge på enda en da, Eray Kømert, Valencias midtstoppermann, som skulle inn og polstre forsvaret sammen med Alderete. Var det noen som husker at Eray Kømert har spilt for Valencia? Jeg husker knapt selv, så han tar jeg. Men du har jo...
Men ta deg beste da, Petter.
Ja.
De 8 beste.
Neida, jeg har barbert det ned til 4 nå.
Ok.
Fordi Mamardashvili har jeg snakket opp allerede, så da trenger jeg ikke snakke den opp igjen.
Fair.
De 2 spillerne som nye for sesongen da, som faktisk skårer mest, jo, håper jeg å si, Depay, Aubameyang og Danjuma. De har jeg ikke tatt med, så har jeg fått nevnt de. Conan Ledesma. Helt avgjørende bakerst hos Cardis for at de holdt plassen, koster ikke mer enn 2 millioner euro.
Altså at han ble signert permanent da, med andre ord?
Ja, altså han ble trigget klausulen før sesongen, så han har vært Cardis-spiller hele sesongen.
Ja, men han var vel I fjor også, var det ikke det?
Nei, kom igjen.
Nei, det var han ikke.
Nei. Ok, greit.
Lucas Boye koster ja, 2 millioner euro, scout Elche til ny plass, Vedat Morici, altså han redder plassen egenhendig for Mallorca, og David Alaba, gratis.
Ja, den jeg veldig enig med deg I. Den siste der jeg veldig enig med deg
I. Men Danjuma går nå jegger inn I...
Ja, men han var den tredje dyreste av alle også. Altså Ferran Torres, Kamavinga og Danjuma.
Men I Geir Halvor Kleivas spørsmål, hvilke spillere som har overrasket mest, der burde Danjuma faktisk... Med, ja.
Han forsvant dessverre litt fra hjernebarken til alle mann egentlig, var at han ikke spilte noe som helst de siste 2,5 månedene med skade, dessverre.
Kan jeg...
Men det verste kjøpet...
Kan jeg bare ta en kjapp av det beste, bare sånn for det han ga I de øyeblikket.
Falcao?
Ja. Vi glemmer hvor god Falcao var og hvor mye...
Han var nummer 9.
Ah, han var nummer 9. Greit.
Men nummer 1 på min lista faktisk, over verste signeringer, altså hva han ga, hvor mye han kostet, klubbens økonomiske situasjon tatt I betraktning, Marcos André. 8,5 millioner euro, du klarer hvor mye det for Valencia.
Ja.
Han tok seg ikke forbi Maxi Gomez I køen en gang.
Nei, godt poeng.
Og Maxi Gomez som sagt, en belastning å ha på bana.
Men han skåret og framproviserte selvmål I siste kamp nå, så nå han on a fly. Han med Valencia I neste sesong, og jeg liker Reva da.
Men den god. Kan jeg bare få bare veldig kjapt? Jeg synes det gøy, bare sånn refleksjonsmessig, som en som følger Valencia tett. Valencia har nå fått noen av de beste kjøpene, og så noen av de verste kjøpene. Det liksom ikke noe med gyllen middelvei med Valencia. Det enten topp eller bånd.
Vi skal ta et par spørsmål til fra lyttere etter at jeg har tatt de siste 3 punkter av de 9 ting som lett å glemme, men vi ikke må glemme. Så da jeg kommet til punkt 7. Alle de tre nedrykkslagene, Alaves, Levante og Granada, hadde tre ulike trenere i løpet av sesongen. Hadde alle de trenere hatt hvert sitt lag gjennom hele sesongen, ville altså 9 lag ha rykket ned fra La Liga. 8! Levante satte ny rekord med 27 strake La Liga-kamper uten seier. Føler det verdt å nevne, selv om den kanskje ikke blir glemt med det første. Og 9. Karim Benzema skåret hat-trick i 2 Champions League-kamper på rad. Først i åttedelsfinalen mot PSG, så i kvartfinalen mot Chelsea. Det første målet i PSG-kampen kom der gjensto en liten halvtime, og det siste målet i Chelsea-kampen kom i det 46. minutt. Det vil si at de 6 målene kom i løpet av 75 minutt med Champions League-fotball. Akkurat det aspektet må faktisk ikke glemmes. Kristoffer Fikset. Hva må de tre store gjøre for å vinne til neste år?
Veldig kort og greit da. Barcelona må holde Ansu Fati og Pedri skadefrie. Real Madrid må bare fortsette å gjøre sånn som de har gjort nå. Atletico Madrid må finne seg selv, enten gjelden eller på nytt.
Jeg synes det var veldig godt oppsummert, ja. Ja, Real Madrid må... Det jeg husker at de sleit før under Ancelotti var jo det at de sleit med å fornye seg. Altså det ble samme oppskrift gang etter gang etter gang. Og Ancelotti fikk vel sparken til slutt i Real Madrid sist gang.
Men da føler jeg det er ferdig med å løsne litt nå.
Har det noe å gjøre med at det er Vinicius og Rodrigo som liksom begynner å bli to av de mest fremadstormene i Valverde? At de er fornyet i det, at ja. Det er veldig mange nye unge som har... Kamavinga, for eksempel, som fikk en veldig mye viktigere rolle mot
slutten. Ja, definitivt, og i forlengelse. Altså, ja, Vinicius er på mange måter... Altså, han er jo ikke ny, men han er ny. Han fremstår en ny utgave, og Alaba har kommet inn og er ny. Men jeg tenker meg det at før så var liksom... Altså, Real Madrid 11 en kommende sesong. Det kan gå til at den starter og liksom er like satt som den vanligvis er. At når første serierunde kommer i midten av august, så er det 10 pluss den som blir valgt på høyre kanten som starter. Det kan godt hende at det fortsatt er sånn, men jeg føler at Valverde er ganske mye nærmere nå. Jeg føler at Camavinga banker på døra. Nacho presterer uansett hvor han blir satt. Jeg føler også at både Rodrigo og Asensio har hatt en bedre vår enn høst. Jeg føler de er på gangen. Det kan godt hende at jeg er naiv og la meg blende av at Eden Hazard står og lover at neste sesong så skal han gi alt. Men jeg føler at det er ganske mange alternativer her nå da.
As opposed to alle de andre sesongene han har vært der, hvor han ikke har gitt alt godeste Eden Hazard. Tchouameni da, som kommer inn fra Monaco, nå ser det ut å skje. Han gleder jeg meg veldig hvis han kommer til Real Madrid.
Rüdiger kommer jo også inn.
Rüdiger, ja. Vi får se.
Men Barcelona og dere jakt på en superspiss, Lewandowski for eksempel, er det veien å gå til? Er det der skoen trykker?
Men altså for å si det sånn da, Magna, du som elsker overgangsvindu og rykter og sånn, du går en innholdsrik Barcelona-sommermøte i så måte, altså, for der kommer det altså til, altså, Sport Mundo Deportivo, altså disse trykkeriene rundt omkring i Katalonia kommer jo gå tom for både papir og blekk før vi er i midten av juli.
Ja, nå har vi jo Relevo også som har kommet opp, disse...
Ja, men det er bare digitalt medium da.
Men de er jo det er jo nytt medium som dekker mye Barcelona. Du har Gerard Romero som sitter og dekker dem opp nye mente. Altså, det er jo... er der det skjer, og det er der det er kaos. Det er det som er... det er derfor jeg elsker overgangsvinduet, for det er så mye kaos, så mye tull og fjas, at det er jo fantastisk gøy å følge med på. For oss som liker det, Magnar, så er det kjempegøy å følge med på. For eksempel i dag, altså mandag 30. mai, Lewandowski sitter og sier han er ferdig i Bayern München. Så det er bare rett ut. Jeg skal ikke tilbake dit. Og Barcelona som samtidig da, ifølge det Petter også snakket om i sted, som har lest i, hva er det, Cadena Ser, eller Cadena Coppe?
Ser.
Kan ikke engang registrere Sergio Roberto på ny avtale. Så det er liksom, hvordan skal dette gå? Frenkie de Jong må selges. Bayern må ha inn noen.
Gavi har ikke signert ny kontrakt.
Gavi har ikke signert ny avtale. Altså det er
greit. Nydelig. Da bare går
da blir det for mye overganger.
Videre. Vi må videre. Lars A, som på Twitter kaller seg Elsker fotball. Pent navn.
Ja, enig.
Han har 2 spørsmål. La oss ta det første veldig kjapt. Hvem av laget som rykker ned, tror dere, kommer opp igjen neste år?
Granada.
Levante.
Da sier jeg Alaves.
Nei, ikke. Please, drit i det.
Og kunne vi fått en liten gjennomgang av de som kommer opp?
Oh!
For det var jo det store...
Jeg kan ta Maria da, siden du har lyst til å snakke om fenomener.
Eller? For akkurat her så greier jeg for begge to.
Ja, men for å si det sånn da, de presidentene vi får opp, det er jo Ronaldo-fenomeno i Valladolid, og Turki El-Sheikh i Almeria.
Det er så, spesielt Turki El-Sheikh gleder jeg meg så enormt å følge med på. For han er jo et karneval. Altså det er jo paradoksalt nok Ronaldo som kommer fra karnevalets land, men Turki El-Sheikh er jo hele karnevalet.
Hvem er dette?
Turki El-Sheikh er jo mannen som eier Almeria, og som på noen måter minner i hvert fall meg litt grann om, hva heter han for noen som eier vel Malaga enda?
Nei, han eier ikke det. Altani.
Altani. Han minner meg litt grann om ham, i hvert fall sånn som han var i starten, da liksom Malaga skulle opp og utfordre, og dette her er neste store fotballmetropolen og så videre. Turki El-Sheikh er jo en som er veldig glad og veldig god på PR, og veldig glad i å få det til å virkelig svinge som mediemesser rundt lagene sine. Blant annet nå så var han jo på, han var jo på stadion selvfølgelig da de rykket opp nå, og han står altså i direktørboksen helt fremme med drakt, står og river seg i hår og hopper opp og ned når laget skårer og løper ned når de har sikret plassen og feirer med spillerne. Altså dette er en karakter altså. Og han har jo da, det som kanskje ikke er like gøy med ham, er vel det at han har veldig tette bånd til Saudi-Arabia, og er vel en sånn special counsel til den saudi-arabiske kronprins, som vel de facto er konge, MBS.
Han er jo også en av de som har tatt en klubb som han har eid eller vært president, og flyttet 40 mil, Pyramids i Egypt, flyttet jo bare han til Kairo når han ville det.
Det stemmer, han bytte vel også navnet på dem. Jeg tror ikke de het Pyramids før han kom og endret det. Så han er jo ikke så veldig populær sånn egentlig, og han er vist ikke populær i Saudi-Arabia heller. Han er vist veldig sånn slitsom fyr som kaster seg på den nyeste og beste trenden, og gjør det til sitt eget, og skal være, kan sikkert minne om en par andre mennesker jeg tenker over akkurat nå, så kan folk flott reflektere hvem jeg tenker på. Uansett så er han en fyr som kommer til å snakke mye i pressen, og som kommer til å være, jeg tipper han, hvis vi har lyst til å intervjue en president i en La Liga-klubb neste sesong, hvis La Liga Loka har lyst til å gjøre det, så tror jeg han er den som er best call. Men han kommer til å være tilgjengelig.
For fenomenet Ronaldo Stiper, dette Valladolid-lager, har ikke han vært president der nå i tre sesonger?
Jo, han har det. Det har jo vært opp- og nedturer, men det er litt sånn, han har ikke snakket så veldig ofte om det, men når han først tar seg tid til å sette seg ned med enten Valdano i denne universet Valdano og så videre, så snakker han jo egentlig ganske fint om hvor lang tid det tar å bygge en klubb, på samme måte som Christian Baganic, som er en helt i denne podcasten, også snakker om at det tar tid, altså du må bygge fundamentet før du kan bygge huset. Og det Ronaldo har gjort er jo å sørge for at klubbens økonomiske forutsetninger er veldig bra på sikt, med at en god del av gjelda er borte, utvikling, altså utbedelse av stadion, treningsfasilitet, altså alle disse tingene som må ligge i bond, og som for eksempel da kan gjøre det attraktivt for spillere å faktisk dra til Valladolid på andre vilkår enn at det bare er liksom fenomenet president. Kult. Det må være et eller annet der som gjør at man tror at man kan faktisk utvikle seg som spiller også da. Og hans bond til Real Madrid skal du ikke se bort ifra at, for det har han jo fått spørsmål mange ganger, hvorfor bruker du ikke kontaktene dine i Inter, i Real Madrid for eksempel til å hente spillere derifra? Du er jo på fornavnet Florentino, du kan ringe til Florentino bedre, så bare det, vi trenger en spiss. Altså ta jobb litt med han der Mariano da, så setter han seg på toget og så skårer han 15 mål for oss i stedet for å sitte på benken, så tar vi litt av lønnen, så tar du litt, dette fikser vi. Men det har han liksom sagt at det kan godt hende at det kommer, men vi er ikke klare for det, sa han vel for et år siden, eller det kan godt hende at de er klare for det nå, ikke sant?
Kan jeg bare få takt veldig kjapt om gode Turki El-Sheikh, bare for å avslutte på han, for han dukket helt tilfeldigvis nå opp i feeden min på Twitter. Han har lagt ut en video han for typ 15 minutter siden, der han da står i full tradisjonell saudi-arabisk, altså tradisjonelle klær, og han står og åpner opp en sånn der boks, sånn RFEF, Spanske fotballforbundet boks, åpner opp boksen, og så tar han opp trofeet, og så står han hjemme og liksom løfter trofeet.
La Liga-trofeet?
Ja, altså Segunda-trofeet da. Ah, ja. Så står det at vi sa at om 3 år så skulle vi opp og være med, og nå er vi der. Takk Gud. Og det er kun han. Det er ikke noe lag. Det er ikke noe med spillerne. Det er han alene i et sånn overdådig rom, hvor han står og løfter et trofé. Det er altså, den mannen her gleder jeg meg så mye til å følge med i La Liga.
For å ta litt om sesongavslutningen i Segunda, så topper toppet jo Eibar tabellen før siste runde, og hadde klart seg mot med uavgjort borte mot Alcorcón, som for lengst har rykket ned og sist på tabellen. Men så klarte altså Alcorcón å score et seiersmål på over tid, noe som gjorde at både Almeria og Valladolid sneik seg forbi Eibar, som havna på tredjeplass og møtte Girona i playoff. Den andre playoff-semifinalen står mellom øylaget Las Palmas og Tenerife. De avgjører dette seg imellom i løpet av juni måned.
Jeg vet ikke om dere fikk det med dere, men Oviedo var jo veldig nære ved å ta seg til en playoff-plass. De feiret jo etter å ha slått Ibiza, altså de skåret jo på Borja Bastón, hadde en scoring på overtid og så videre, men det var et annet resultat som gikk, som ikke gikk i deres, jeg husker ikke hvem det var.
Det var Girona.
Var det Girona-kampen der?
Burgos-Girona. Hvis Girona hadde tapt, så hadde Oviedo tatt sjetteplassen.
Jeg tror de ikke hadde fått med seg hva resultatet var der, for spillerne nei,
det samme som skjedde der var det som skjedde på Anfield, med at det gikk sånn fake news, Aston Villa 3-3. Det gikk et rykte på stadion om at Burgos hadde scoret.
Ja, det hadde spillerne fått det med seg, for de feiret jo for at de var i playoff.
Ja.
Og så, i feiringen, så ser du at det en person som får beskjed om at nei, det har ikke blitt noen scoring der.
Den eneste som fortsatte å juble da var jo Borja Bastón som ble toppscorer. På grunn av den straffeskåringen på overtid, sammen med Christian Stuani.
Da, men da er vi ferdig. Dette var siste ordinære episode av denne sesongen. Hva vi gjør videre i sommer, det skal vi stikke ned på en tapasrestaurant og diskutere nå.
Og så må vi si det, det skal vi, men da er det også viktig å bare si til...
Det blir ikke streamet live på Patreon, bare så det er sagt.
Nei, men nå har vi funnet en måte streaming kan kanskje gjennomtas, ja, faktisk. Men uansett... Hvis folk ønsker å se på Patreon, det må de gjerne sende til oss på @LaLigaLoca på Twitter, eller så kan de donere på patreon.com/LaLigaLoca og legge igjen en kommentar om hva de ønsker å se. Da ser vi det enda klarere enn hvis det på Twitter.
Ok, Petter Veland skal gjøre som straff for å ha tapt tippekonkurransen denne sesongen, vil vi også gjerne ha tips om, og det må selvfølgelig være veldig, veldig forsiktig straff, så ikke det går på helsa løs, sånn at det aldri blir gjennomført.
Ja, da ryker den jeg potensielt har til, Petter.
Og det skal heller ikke ødelegge en La Liga Loca-episode, sånn som min straff gjorde.
Ja, nei, vi har fortsatt blitt enige om at den veldig, veldig etterlengtede straffen jeg skal få, potensielt så gjør det meg til en single mann, men jeg skal jo da se første serierunde av kommende sesong i et pizzabaker, i en pizzabakeruniform.
Men hva var ditt forslag da?
Snakket med noen som, du er ikke, bor ikke så langt av Sarpsborg, jeg snakket med noen om at du skal prøvespille for Sarpsborg 08.
Ok.
Ordentlig prøvespilling. Du skal gjennom det som er av løpetester og spilling og det som er. Det er ikke noe sånn halvveis prøvespill. Du skal da ta seg gjennom det en vanlig prøvespiller skal gjennom. Hvis jeg får det gjennom, det tror jeg at jeg får. Og hvis du er gira på å ta det som straff, så gjør vi det.
Ja, jeg er med. Skal være med og se på.
Jeg er med.
Hvis vi får det med, så skal vi også få med fotball-TV, og så skal de filme deg som prøvespiller for Sarpsborg 08. Men det finner vi ut av.
Ja, det er en ting jeg nedlegger vet om, at jeg skal ikke gå i hodeduell med Bjørn Inge Utvik.
Da ønsker vi alle våre ordinære lyttere god sommer, og bli gjerne med på Patreon, for vi har vel planer for innhold der. Takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha det da. Moderne media.